Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 21. Nodaļas. Kad tie tuvojās Jeruzālemē un nonāca Betfagē pie Olīvu kalna, Jēzus sūtīja divus mācekļus un tiem sacīja: dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur jūs tūlīt atradīsiet ēzeļmāti piesūtu un ēzelīt līdz ar viņu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Ja kāds jums ko teiks, tad sakiet kungam to, un viņš tūdaļ tos atdos. Bet tas notika, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir sacījis: sakiet Cijānas meitai, redzi, tā ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz jūga ēzeļmātes kumeļa. Mācekļi aizgāja un darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Tie atveda ēzeļmāti un ēzelīti, uzklāja tiem savas drēbes, un Jēzus uzsēdās virsū. Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa, bet ļaužu pūlis, kas gāja viņam gan pa priekšu, gan nopakaļ, sauca Ozianna Dāvida dēlam: svētīts, kas nāk kunga vārdā, Ozianna augstībā. Un viņam nonākot Jeruzālemē, visa pilsēta sakustējās: kas viņš tāds? Bet pūlī ļaudis atbildēja: viņš ir pravietis, Jēzus, tas no Nācaretes Galilejā. Āmen. Nāc Dievs svētais gars pie katru no mums un atver mūsu acis, lai mēs esam klāt šajā Jēzus gājienā, lai sadzirdam viņa vārdus, ko viņš saka mums, jo viņa vārdi skan mūžīgi. Āmen. Es sveicinu pilno pūpolu svētdienas svētku draudzi. Prieks par katru no jums. Mēs šajā svētdienā atkal lasījām šo rakstu vietu, kas mums ir zināma gandrīz no galvas. Pēc tradīcijas mēs to lasām divas reizes baznīcas gadā, iesākot adventa laiku un nobeidzot ciešanu laiku. Jēzus nāk, un mēs viņa atnākšanu gaidām līdz piedzimšanas brīdim Ziemassvētkos, un Jēzus ir pavisam tuvu savam galamērķim Golgātai, viņš jau ienāk Jeruzālemē. Šī rakstu vieta mums atgādina, ka viņš nāk vienmēr kā zemes cilvēks, vienkārši un pazemīgi. Viņa iejāšana uz ēzeļa mātes, vēl darbos neiebrauktā kumeļa, vienmēr tiek skaidrota, ka tas ir noteikums, kāpēc pravietojuma iejās Dieva izredzētais. Jūdu tautai un Bībeles pierakstītājiem tas bija skaidrs, kā katrai tautai ir skaidrs tās tradīcijas. Un vai tam, kas savu pagātni aizmirst? Kristīgā tradīcija ir arī mūsu zemes pagātne. Tā ir skaidri noformulēta attieksme, kas audzina paaudzi pēc paaudzes ticībā mīlestības uzvarai. Satiekoties ar jaunajiem cilvēkiem iesvētas mācību grupā, kas meklēja ceļu pie šīs atziņas caur mūsu draudzi, bija gan prieks, gan satraukums, jo katrs no viņiem atnesa līdzi liecību par tām grūtībām, kas valda mūsu zemē. Mēs šodien gribam norobežoties no visa, kas ir uzturējis mūsu senčus, un dzīvot tikai ar izdomātām regulām un nepavisam pie mums izteiktām. Kā jaunajā žurnālā Svētdienas rīts, ko šodien jūs varat tur iegādāties, saka mācītājs Romāns Skuja, kurš šad un tad sēž arī mūsu draudzē šeit, ka padomju laikā no baznīcas atturēja tikai cilvēku pašu bailes, nevis kādi īpaši aizliegumi, un šīs bailes turpina starot arī šodienā. Negribu lietot vārdu kā tumsonība, bet jā. Tādēļ ir arī prieks, ka neskatoties uz ģimeņu aizspriedumiem, aizvien jauni cilvēki ierauga un piedzīvo paši gara atklāsmi, gluži kā Jēzus mācekļi, kas iet pēc ēzelīša un patiesi atrod visu, kā sacīts. Tā arī mēs, ja sekojam Kristus vārdiem, aizvien no jauna atrodam, ka viss viņa teiktais piepildās katra mūsu dzīvē, katram citā veidā, bet vienmēr nesdams mieru un savienodams garīgo ar laicīgo vienā veselā pilnībā. Ir nepieciešama piebilde. Viss piepildās tiem, kas viņam tic un seko. Kas grib, lai viņš nāk un dara kaut ko mūsu vietā, tiem būs vilšanās. Ķēniņu parāda viņa svīta. Gods, ko tam izrāda tauta, kas viņam tic un seko. Mēs esam pieraduši redzēt sarkanas paklājus, nopat lidmašīnas trapa līdz sagaidītājiem, orķestrs un karavīru goda sardzes, kas izrāda savu miermīlību un gatavību aizsargāt. Viņi gan nesauc Ozeanna prezidentam, bet tikai daudzbalsīgu urrā. Jēzum ienākot Jeruzālemē par ķēniņu, viņu ceļ tauta, klājot savas drēbes par šo paklāju un palmu zars, paceldam kā goda zīmes. Līdzīgu ainu mēs varam redzēt otrajā ķēniņu grāmatā kā liecību par Jehu. Katrs ņēma savas drēbes, izklāja zem viņa kājām uz kāpnēm, pūta ragu un sauca Jehus, ir ķēniņš. Arī pirmajā Makabeju grāmatā, kas tagad atkal ir lasāma lielajās biezajās bībelēs, tur Simons Makabejs ierodas pēc cīņām kā uzvarētājs. 171. Gada, 2. Mēneša, 23. Dienā jūdi devās augšupus klints cietoksni. Dievu slavēdami, greznojušies ar palmu zariem, kokles, cimboles un cītaras spēlēdami, psalmodami un dziedādami, jo lielais Izrēla ienaidnieks bija satriekts. Bet Jēzus nav karavadonis un netaisās par tādu būt. Viņš nevienu negrib uzvarēt ar spēku un ne ar viltu, nedz ar gudru aprēķinu. Viņa iejāšana nevis uz balta kara zirga, bet uz ēzelīša drīzāk var likties dīvaina. Kā gan viņš domā piepildīt savu jūdu ķēniņa uzdevumu. Tauta savus vadoņus ieceļ un arī nomet. Tauta ir tik viegli ietekmējama. Ielaid pūļa vidū vienu, kas sauc tam brīžam aktuālāko, un pēc brīža jau viss pūlis to sauks. To mēs varam redzēt šobrīd Ukrainā. Kad paskatāmies šodienas aktivitātes, tad saucēja vietā šodien var uzstāties katrs, kam ir dators vai pat tikai telefons ar internetu pieslēgumu. Tādēļ ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, kuram saucējam sekot, jo šodien lielāko tiesu neviens neko nedara bez viltus un tāpat vien. Un reizēm šo saucēju regulētāju un raustītāju ir pavisam tālu un pat citās zemēs no mums. Kāds ir šis dziedātāju kurs, kas pavada Jēzu? Tie ir viņa mācekļi. Tie nav gadījuma ļaudis laukumā. Viņi kopā iet jau tālu ceļu, un viņi ir bijuši klāt visos notikumos, kuros ir skaidri redzējuši, ka šis Jēzus no Galilējas nācerietis darbojas Dieva spēkā. Kaut arī šeit Jeruzālēmas tautai viņi teica, ka viņš ir vienkārši pravietis, bet pēc rakstības šajā vietā ir norādīts uz pravieti, kas tiek gaidīts, tātad uz Mesiju. Jēzus ienākšana Jeruzālēmē rada lielu satraukumu. Visa pilsēta sakustējās. Mūsu laikos tādu kustību viegli dabūt, jo ziņas par kādu notikumu aplido visus ātri, bet tomēr tieši tāpat tas notika arī toreiz. Pilsētās dzīvību rada cilvēki. Laukos dzīve ir pati daba. Tas redzams sevišķi šajās pavasara dienās. It kā ir apnicīgi par to runāt, bet patiesi acis nevar atraut un ausis negribas aiztaisīt no visas tās dzīvības, kas mostas un augšām ceļas. Bērniem ir ļoti svarīgi visu to piedzīvot, jo tur Dieva klātbūtne izpaužas vistiešākajā veidā. Dievs ir dzīvība. Bez Dieva dzīvības nav, ir tikai nāve un tukšums. Bez Dieva pasaule bija tukša un neiztaisīta. Dieva grūtākā radība patiešām ir cilvēks, kam viss šis saprātīgais skaistums ir domāts. Un mūsu Tēvs lielā pacietībā ir vadījis cilvēku cauri laikiem un pamazām viņam atklājis ko jaunu un sniedzis palīdzību. Ja Mozus saņemtie likumi palīdzēja cilvēkiem sākt atbildīgu dzīvi, izdarot izvēli starp labu un ļaunu, un mācoties, ka par nepareizajiem soļiem un par atkāpšanos vienmēr nāk sots sāpju veidā, tikai nevis tādēļ, ka Dievs to uzliek, bet cilvēks pats izvēlas darbību, kas nesīs tādu iznākumu. Mēs mācāmies šīs lietas, kas bērniem ir sirdī rakstīts, bet lielajiem tās ir jāatgādina. Viņiem liekas, ka viņi ir izauguši ar savu prātu un reizēm domā, ka paši nosaka likumus. Saprast bija grūtāk pieaugušajiem, bet ļoti svētīgi. Un interesanti ir apjēgt, ka kaut vai tāds zināms teikums tev nebūs zakt. Patiesībā izsaka, kā ir uzbūvētas cilvēku un viņu radītās mantas attiecības, ka tās ir harmoniskas tad, kad ir saskaņā ar Dieva doto mēru un izsauc pilnīgu sabrukumu, ja kāds sāk to neievērot. Gan viena cilvēka, vienas ģimenes, gan valsts un visas pasaules mērogā, darbs un alga, radītais un iegūtais, ja izjauc līdzsvaru, ja sāk dzīvot no augļiem, kuru nemaz nav, tad tas uzzīmētais milzis uzgāžas virsū un aprok zem sevis bankas un cilvēkus. Un tā ik uz soļa mēs varam ieraudzīt Dieva prāta universālumu, vai arī neredzēt, bet tad kaut kad mēs sajutīsim savus maldus jau sāpīgi. Kad nu cilvēks to zina kā likums, tad mūsu tēvs ved tālāk un sūta savu dēlu, lai viņš runātu ar mums vienkāršā līdzību valodā. Dēls ir tāds pats kā tēvs. Viņš var piedot grēkus, var dziedināt, var atgriezt dzīvē, bet viņš to dara tikai viena iemesla dēļ, lai cilvēki ieraudzītu viņā tēvu un ticētu. Jo gara valoda ir ticība, un tās spēks atnāk mīlestībā. Tā mēs redzam nākam dēlu, jājot uz miera nesēja